të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, hënë 1 dhjetor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjuha urrejtjes në Kosovë duket se është gjithnjë më e pranishme. Këshilli kombëtar rom në Serbi ka dënuar afishet me përmbajtje anti-rome. Duket se lufta kundër sëmundjes AIDS ka arritur në pikë kthese. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli kombëtar e Rom në Serbi ka dënuar sot afishet me përmbajtje anti-rome të organizatës ekstremiste Aksioni Serb, me të cilat e romët fajsohen për çdo gjë negative që ka ndodhur në Serbi dhe në të cilat bëhet thirrje për dhunë kundër bashkësisë rome. Kryetari i Këshillit Kombëtar Rom, Vitomir Mihajlovic, ka theksuar se paraqitja afisheve të tilla është e turpshme dhe paraqet ofendim të madh për të gjithë romët, raporton Beta. U lutemi organeve shtetërore që të ndërmarrin masa përkatëse kundër autorëve dhe t'i dënojnë, e po ashtu i lusim të gjithë qytetarët e ndershëm të Serbisë që ta dënojnë këtë akt të nacionalizmit ekstrem, nazizmit dhe fashizmit, tha Vitomir Mihajlovic. Rezultatet e pjesërishme të zgjedhjeve të përgjithshme në Moldavi tregojnë se po udhëheqin partitë me orientim pro-evropian. Megjithatë, duket se asnjë parti e vetme nuk do të jetë në gjendje ta formojë qeverinë, kështu që pritet periudhë vështirë pas zgjedhore. Me 87% të votave të numruara, tri parti pro-evropiane, Partia Demokratike Liberale, Partia Demokratike dhe Partia Liberale, kanë së bashku 44% të votave. Partia Proruse Socialiste ka 21%, ndërsa Komunistët e Moderuar i kanë 20%. Dalja në zgjedhjet e djeshme parlamentare ishte afërsisht 56%. 10 militantët të shtetit islamik janë vrarë nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në qytetin rrethuar sirian Kobani. Observatori sirian për të drejtat e njeriut, Meselino Londër, ka raportuar mbrëmse së paku 50 militantë janë vrarë në përleshjet me luftëtarët kurd dhe nga sulmet ajrore në Kobani gjatë 24 orëve të fundit. Shefi këtij observatori, Rami Abdelrahman, po ashtu tha se afro 30 sulme të tjera ajrore i kanë goditur caqet e militantëve të shtetit islamik në pjesën veriore të provincës Raka në Siri, duke shkaktuar viktima shtesë për militantët e këtij grupi. Militantët e shtetit islamik e patën okupuar qytetin Raka vitin e kaluar. Përfundimisht në botë është arritur në fillimin e përfundimit të sëmundjes AIDS, nga e cila gjatë 30 viteve të kaluara janë infektuar dhe vrar miliona njerëz, thotë një grup udhëheqës për luftimin e kësaj sëmundjeje. Në një raport me rastin e shënimit të sotëm të ditës botërore të AIDS-it, grupi One, që lufton kundër këtij infektimi, në një raport ka konstatuar se kjo, megjithatë, nuk paraqet fund të kësaj sëmundjeje, raporton agjencia Reuters nga Londra. Të dhënat e Kombeve të Bashkuara tregojnë se 35 milion njerëz në vitin 2013 kanë jetuar me këtë sëmundje. 2.1 milion njerëz ishin të infektuar të rinje, ndërsa afro 1.5 milion njerëz kanë vdekur nga AIDS-i. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, gjuha e urrejtjes në Kosovë duket se është gjithnjë më e pranishme. Si pas sociologve, kjo ndodhë sepse mekanizmat të shtetror kanë dështuar. Gjuhë të urrejtjes ka sidomos në rjetet sociale, por ajo vërehet edhe në portale dhe media të ndryshme. Kronike përgaditur nga Arton Konoshevci.
Sociologu Ismail Hasani përdorimin e gjuhës së urrejtjes nga kushdo të qoftë e quan shumë të dëmshme për gjithë shoqërinë në përgjithësi.
Sot është e mjaftueshme që dikujt i tekët edhe me njëherë ta shpall njërin prostitut, ta shpall njërin matrafaz, ta shpall njërin narkomafi, ta shpall njërin denar, dhelpën e fjere tjerë që përfundimisht i ban danë Kosovës kjo.
Hasani konsideron se jo vetëm në rrjetet sociale, por edhe në portale dhe media të ndryshme vrehet qartë gjuha e urrejtjes.
Këtë kuptim mendoj se është mirë që të krijohen mekanizma mbrojtës të fjalës lirë. Fjalë lirë duhet të jetë fjalë lirë, jo fjalë denigruese, fjalë është nëse fjallë që kërkon gjakë, që kërkon shfarosin e tjetërit, që kërkon deportimin e tjetërit. Në më thonë, gjithë këto janë gjarat në është me cilat pa kështetë Kosovës për ndërë.
Edhe profesori në Departamentin e Sociologjisë në Fakultetin Filozofik, Fadil Maloku, tha për Radio Evropa e Lirë se dukuria e gjuhës së urrejtjes është prezente për faktin se qytetarët e sidomos të rinjit ballafaqohen me probleme të shumta socioekonomike.
Kjo gjuhë e urrejtjes është produkt i një frustrimi gjithë qytetarë. Mos harrojmë se Kosova është një vend i cili është në një geto, akoma nuk ka qarkullim të lirë njerëzve, dhe njerëzit duke qenë të frustruar, unë kujtoj që e rritin shkollën e agresivitetit në raport me tjetë, me duke komunikuar për problemet ndryshme cilat mund t'jen egzistenciale, politike, ekonomike, me qëfar dhe natyre apo në gjyre që është në to, nga në njëherë është gjuhë e urrejtjes, por pa dishëm edhe gjuhë e arrogancës, e cila prodhën situatat pakëndshme në media, në publik e kështu me radhë.
Në munges për të ditur se si duhet komunikuar në publik dhe edhe në munges të regulave të tjera, Kosova ka ngecur në disa aspekte, thot sociologu Maloku.
Fjala publike mundet me u këtë kuptu, por sot nuk i mbrojtën. Në Kosovën tonë 15 vjet pas lufte, akoma nuk kem ligje që mbron qytetarën prej denoncimeve, prej shpisjeve, prej rëmëve e kështu me radhë.
Edhe qytetarët thonë se kanë vrejtur që sidomos në rrjetet sociale ka gjuhë të urrejtjes. Yll Berisha, student nga Prishtina, thotë se gjuhën e urrejtjes më së shumti e has në rrjetet sociale.
Ka shumë profile të rrejshme ku njerëzit fshihen pas një emri tjetër të rrejshëm dhe fitojnë një liri për të komentuar shfaqur ato të keqen që kanë branda.
Kurse Arianit Krasniqi thot se gjuha urrejtjes është e pranishme kudo.
Veç po thonë gjuha e pranishme ma shumë të shashe duhet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Afro 23 milion euro ishte buxheti i qendrës së klinike universitare të Kosovës për vitin 2014. Kjo shumë, si pas profesionistëve shëndetësor, ka qene pamjaftueshme, pasi vazhdimisht ka pasur munges të barnave esenciale dhe të materialit shpenzues. Ata thonë se për vitin ardhëshëm buxhetor kanë kërkuar më shumë mjete. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Sherif Bytyqi, shef i sektorit të financave në QKUK, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se buxheti i këtij viti deri në muajin nëntor është shfrytzuar mbi 80%.
Duke u bazuar në shpenzime deri me tani, ne të shpenzuar sa kem pa i llogaritur angazhimet që kemi jetë edhe gjithë ato punë që kanë bërë, pa u kryer domo që mendojmë se ai buxhet mund të shpenzohet deri në fund të atyre datave që janë të përcaktuar për të shfrytzuar respektivisht për të bërë pagesa aty në shpenzime dhe për të kryer ato punë dhe shërbime të cilat janë kontraktuar, mendoj se dikon mbi 90% do të jetë shfrytëzimi i buxhetit tërësisht të QKUK-s.
Derisa ka shtuar se për vitin e ardhshëm kanë kërkuar buxhet më të madh, pasi që nevojat për këtë qendër janë shumë më të mëdha.
Nëse flasim për nevoja dhe buxheti i cili lejohet, ne thua vite me radhë kemi bërë dhe kemi treguar që nevojat ekzistojnë shumë më të mëdha, po në kuadër të mundësive buxhetore ne gjithmonë duhet të sillem ku aty nuk i plotësojmë gjitha nevojat, sidomos në kategorinë modra dhe shërbime.
Ndërkaq ekspertë të shëndetësisë kanë bërë të ditur se buxheti prej rreth 23 milion eurosh nuk është buxhet për një sistem shëndetësor, por buxhet emergjent, kështu ka thënë Haxhi Avdyli, neurokirurg.
Duhet që ky buxhet për vitin e ardhshëm të rritet, ndoshta ato diskutohet në mënyrë që të bëhet edhe furnizimi më i mirë me bana, po në njëtën kohë edhe të investohet në blerjen e aparaturave të reja diagnostike, të investohet në krijimin e kushteve më të mira për punë në sallat e operacionit, të cilat edhe ato aparatura kanë nisur të dëmtohen, sepse ato instrumentet e punës e tjera çdo herë duhet të ndrohen, të bien të reja, dhe këto po shaktojnë probleme gjatë punës.
Zoti Avdyli ka shtuar se edhe përkundër buxhetit të ulët që ka sistemi shëndetësor i Kosovës, ai nuk shfrytëzohet në mënyrë të duhur.
Nëse vazhdohet me këtë buxhet, por në njëtën kohë edhe shfrytëzimi jo racional në disa raste edhe i këtij buxhetit, më thonë, ka bërë që përsot ne të mos jemi një qendër që ta ofrojmë nivelin më të mirë të shërbimeve cilësore në shëndet.
Sidoqoftë, ekspertë shëndetësorë thonë se qytetarët e Kosovës shpenzojnë shumë të mëdha parash për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore në mungesë të ofrimit cilësor të shërbimeve shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Zonja e parë e Afganistanit, Rula Ghani, ka marrë një qëndrim të guximshëm publik për të drejtat e grave. E lindur dhe e rritur në një familje të krishterë në Liban, zonja Ghani është shprehur në një intervistë ekskluzive me korrespondentën e redaksisë së Afganistanit të Radios Evropa e Lirë, Malali Bashir, që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kur presidenti i ri i Afganistanit Ashraf Ghani ka nderuar gruan e tij në fjalimin e inaugurimit, ai ka rritur shpresat se zonja e parë mund të luajë një rol të madh në jetën politike dhe shoqërore të Afganistanit. Dy muaj më vonë është e qartë se Rula Ghani nuk e ka ndërmend të qëndroj në hijen e burrit të saj.
I think as the first lady I have a responsibility.
Mendoj se si zonjë e parë kam përgjegjësinë të punoj për popullin e këtij vendi, ka thënë ajo për Radion Evropa e Lirë. Qëndrimi kategorik i Rula Ghanit dallon nga ai i zonjave të tjera të para në Afganistan, të cilat kanë munguar nga syri i publikut. Gjatë gjithë dekadës në detyr, ish presidenti Hamid Karzai nuk është shfaqur kur në publik me gruan e ti. Rula Ghani, libanezo-amerikane, po ashtu ka befasuar shumë afgan me deklaratat e saj për fuqizimin e grave, në një vend të njohur si njërin nga më të këqit në botë për të drejtat e grave.
Women are no longer as respected as they used to be.
Grat nuk respektohen ashtu siç duhet. Ato duhet të respektohen për çfarëdo roli që ndërmarrin, qoftë në shtëpi ose jashtë saj, ka thënë Ghani. Familja Ghani ka lënë Afganistanin në vitin 1977, një vit para se ka nisur lufta civile. Çifti ka jetuar në Shtetet e Bashkuara, ku Ashraf ka kryer doktoraturën për antropologji dhe ka nisur karrierën në Bankën Botërore, ndërsa Rula ka rritur dy fëmijët e tyre. Familja është kthyer në Afganistan në vitin 2002, kur Ashraf është emëruar ministri i financave në qeverinë e Karzait, e cila ka pasuar rrëzimin e talibanëve. Pavarësisht kritikave për mungesën e gjatë të Ghanit në Afganistan, Rula beson se ajo mund të ndihmojë që të ringjallet stili i një jete më të lumtur që afganët kanë gëzuar para luftës.
I am kind of the memory of those times.
Unë i kujtoj ato kohra, u tregoj njerëzve se çfarë kam parë, se si janë trajtuar gratë, se si kemi kaluar kohën, se si kemi bërë gjërat. Ndoshta kështu do të sjell disa informacione për njerëzit që kanë qenë ose shumë të rinj në atë kohë, ose kanë kaluar në përvështirësi dhe i kanë haruar ato, thot Rula Ghani. Prej se është kthyer në Afganistan, ajo ka qenë vullnetare në një organizatë jo qeveritare e cila ndihmon fëmijët që punojnë në rrugë dhe familjet e tyre, por statusi i saj i ri si zonje pari ka shkaktuar kufizime të rrepta. Ajo kryesisht qëndron në palatin presidencial për arsye të sigurisë, çfarë do të thotë se nuk mund të vizitojmë më kampet për persona të zhvendosur dhe ata që do t'i ndihmoj.
I hope that I will be able to reach out to them even from within the walls of the palace.
Shpresoj të mund të arrij te ta edhe nga brenda mureve të pallatit, është shprehur Ghani.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Gjua urrejtjes në Kosovë duke se është gjithnjë më e pranishme. Këshilli Kombëtar Rom në Serbi i ka dënuar afishet me përmbajtje anti-Rome. Duke se lufta kundër sëmundjes AIDS ka rritur në një pikë kthese. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.